Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 30 ноябрь җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русия тарихында хәрәмләшүләр белән үтте, гадел түгел дип бәяләнгән сайлаулар булды. Якшәмбе көнне үтәчәк Дума сайлаулары да шуларга охшаш булмасмы? Башкортстан автономиясе игълан итүгә 90 ел тулуны республикадан читтә яшәүче башкортлар да зурлап бәйрәм итә. Русия мөселманнары хаҗ кылуга әзерләнә. Быел игенәчеләр хисабына хаҗга баручылар арасында иминлек хезмәткәрләре кайнар нукталарда сугышкан элекке хәрбиләр дә булачак дигән хәбәрләр бар. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Кашмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәр башлыклары. Русия Европада гадәти кешеләр килешүеннән чыкты. Төркиядә Ушкыш казасында 56 кеше һәлак булган. Европа Берлеге белән Иран атом сөйләшүләрен яңартты. Казахстан яңа нефть салымы булдырырга җыена. Мадридтәге Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы министрлар җыены бүген ишен төгәлде. Дөнья Корея атом куралмаларын ябырга җыена, бу хакта дәүләт басмалары яңа хәбәр итте. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында булырак әйтәм. Анкара. Төркия рәсмиләре хәбәр итүенчә, бүген Төркиядә ушкыш казасы нәтиҗәсендә андагы 56 кешенең барысы да һәлак булган. Каза Анталия шәһәреннән 150 шакрым төньяктагы таулы төбәктә булган. Атлас җәт şirketенең Истанбулдан Испартага баручы ушкышында 46 юлчы һәм 7 экипаж вәкиле булган. Испарта һава алынына төшәргә берничә минут кала ушкыш радардан югалган. Казаның сәбәбе әлегә билгеле түгел. Соңгы хәбәрләргә караганда, казага иләккән ушкыш McDonald Douglas 83-нең калдыклары инде табылган. Мәскәү. Кремль хәбәр итүенчә, Русия президенты Владимир Путин Русияның Европада гадәти кешеләр турындагы килешүгә туры булуын туктату карарын имзалаган. Европада кораллы кешеләргә шикләүләр салучы бу килешү кыйтганың иминлегенең умыткасы санала иде. Кремль үзенең бу адымын кайбер НАТО агзалары килешүенең 1999 елдагы яңартылган үлгесен әлегәчә расламаган, шуңа күрә ул эшләми дип аңлата. НАТО илләре исә килешүне раслау мәсьәләсен Русияның Днестр буе һәм Грузиядәге гаскәрләрен чыгару мәсьәләсе белән бәйли. НАТО бүген Русияның килешүләрдән чыгып, бер яклыгына иш итмәскә чакырды. АКШ исә бу карарны хата дип бәйли. Лондон. Европа Берлеге белән Иран бүген уран байытуын туктату максатында сөйләшү алып бара. Европа Берлеге тышкы эшләр һәм иминлек өлкәсендәге югары вәкиле Хавьер Солана Иранның баш атом арадашысы Саид Джелили белән бүген Лондонда очраша. Очрашудан бер көн алда Британия тышкы эшләр секретары Дэвил Милбанд бүгенге сөйләшүләрдә нәтиҗә булуына күп мөдир үмет бар дигән иде. Әмма Иран тышкы эшләр министры Манучер Муттаки кичә ясаган чыгышында Иранның атом технологиясен дәвам иттерүне берни дә туктата алмас һәм Иран атом куралмаларына тикшерү оештырырга рөхсәт бирергә дә җыенмы диде. Европа Берлеге белән Иран арасында барган сөйләшүләр Теһранның 18 ай элек башлаган атом программын туктату максатында алып барыла. Бүген Лондонда булачак сөйләшүләр иртәгә Парижда дәвам итәчәк. Анда Берләшкән Милләтләр Оешмасының Иминлек Шурасындагы 5 даими вәкил илләре белән Германия вәкилләре катнаша. АКШ, Британия, Франция һәм Германия БУМО Иминлек Шурасының Иранга каршы 3-нче тапкыр шикләүләр кертү карарын кабул итүне яклый, ләкин моңа Русия белән Кытай шикләнеп карый. Астана. Казахстан финанс министры урынбасары бүген Астана хакимиятенең бюджет киремнәрен арттыру максатында яңа нефть җитештерү салымы планын тақдим итәргә җыенганнарын белдерде. Дәүләт Әргоҗин салым алу карарының 2009 елда башлап көченә кирәчәген әйтте. Ул салымның сату кыйммәтләре урынына дөнья нефт бәяләренә нигезләнәчәген әйтте. Салым җитештерү уртаклыгы килешүе буенча эшләгән şirketләрдән алынашак. Әргоҗин карарга шетел инвесторларының тискәре реакция күрсәтүе бик ихтимал диде. Мадрид Европа Еминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының 56 әгъзасы илләрнең министрлар дәрәҗәсендә җыелышы бүген ишен түгәлли. Кичә җыелышның беренче көнендә Русия оешманы бер тарафлы булуда гаепләп, сайлауларны күзәтү өлкәсендә реформалар ясарга чакырды. Оешма Русияда булачак парламент сайлауларына үз сайлау күзәтүче вәкилләрен җибәрмәскә карар итте. Сеул. Төньяк Корея дәүләт матбугат шарасы хәбәрләрендә бүген Пенханнан бу ел ахырына кадәр атом программын туктатырга җыенганы турында хәбәр ителде. Кореяның рәсми үзәк мәгълүмат агентлыгының бу хәбәре атом программын урынында күзәткән АКШ, Кытай, Русия, Көньяк Корея һәм Японияның куралмаларга зияреты вакытында басылып чыкты. Төньяк Корея февраль аенда энергия ярдәме һәм сәяси үстенлекләр бирелү алмашында атом куралмаларын ябырга күнгән иде. Казан. Татарстан башкаласының Азино бистәсеннән тимер юл вокзалына хәзер яңа троллейбус маршруты белән барып була. Казан хакиме Илсур Мәтшин катнашында узган тантанада жумга көнне яңа 20-нче маршрут ачылды. Анда барлыгы 12 троллейбус йөриячәк. Шәһәр башлыклары вакыт аралары 7-8 минут булыр. Азинодан вокзалга бару хәзер 25 минутка гына алачак дип белдерде. Мәшин сүзләренә караганда, бу ел Казан шәһәре соңгы 6 ел ичендә 1-нче мәртәбә 32 яңа троллейбус сатып алган. Бүгенге хәбәрләр белән таныштыгыз.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Соңгы хәбәрләрнең кыскача чыгарылышы тагын сәгатьнең 20-нче һәм 40-нче минутларында булыр. Программабызны дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Билгеле булганча, сайлауларның дөрес үтүен тикшерип баруда зур тәҗрибә туплаган күзәтүчеләр, Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре Русияның Дума сайлауларына бармауын әйтте. Алар моны Русия хакимияте безгә төрле киртәләр куйды, илгә килү мөмкинлеген бирмәде дип аңлатты. Русиядәге тавыш бирүләрнең еш кына зур хәрәмләшүләр белән үтүе гадәти нәрсә. Бу юлы эшләр ничек булар? Моңа Кәрим Камал тукталып китә.
Русияның үзәк сайлау комиссиясе, аны мәгълүм ки, президент Путинның якыны Чуров җитәкли, якшәмбе көнге тавыш бирүне менә әйтеп, канун таләпләренә туры китереп узырачагын әйтә. Әмма гади халык арасында барыбер сайлау нәтиҗәләрен хакимият файдасына, бу очракта бердәм Русия файдасына үзгәртәчәкләренә ышану киң җәелгән. Азатлык радиосының 2 атналык үткәргән фикер белешүе шуны күрсәтте. Сорашкан кешеләрнең 65% бу сайлауларның гадел булачагына өметләнмиде. Мәскәүдәге Карнеги үзәгендә эшләүче Николай Петров моның белән килешә һәм нәтиҗәләрне бузып күрсәтү өчен бу юлы тагын да шәбрәк сәбәп бар ди. Ул да булса, хакимият Дума депутатлары өчен тавыш бирүне Путингә ышану референдумына әйләндерде. Димәк, аны яклауны мөмкин кадәр киңрәк итеп күрсәтү тырышлыгы булачак. Менә шул сәбәпле дә Путин мөмкин кадәр күбрәк тавыш казанырга тели. Шул сәбәпле алар бердәм Русияны яклау санының гына түгел, ә сайлауларда катнашу дәрәҗәсенең дә югары булуына ирешергә тиеш, дип аңлата тавыш бирүдә хәрәмләшүләр була алуын Петров. Сайлауларда катнашуны ничек арттырып буласың? Тавыш бирү хокукы булганнар санын күбәйтеп, Гогольның «Үле жаннар» әсәрендәге төсле үлгәннәрне дә сайлау исемлекләренә кертеп ди, сәяси мәгълүмат үзәге мөдире Алексей Мухин. Төньяк Кавказдагы кайбер республикаларда тавышны сайлаучыларның 102 проценты бирә. Әмма бу бит һич кенә дә мөмкин эш түгел. Шулай итеп, менә шундый сәер хәлләрдә булгалы ди мөхим. Төбәк җитәкчеләре шул исәптән республика президентлары да хәзер Мәскәүдән Путин тарафыннан билгеләнә. Һәм алар үзәк таләп иткән саннарына бирергә мәҗбүр булып кала. Heritage Foundation үзәгенең Мәскәү идарәсе башлыгы Евгений Волк.
Не секрет, что Кремль установил определенные требования к местным губернаторам.
Мәскәү Кремленең җирле губернаторларга бердәм Русия өчен кайда һәм күпме тавыш биреләчәге турында тиешле таләпләр куюы сер түгел. Һәм киләчәге шул таләпне үтәүгә бәйле булачак губернаторларның хакимият партиясе өчен мөмкин кадәр күбрәк тавыш җыярга тырышуы көн кебек ачык ди ул. Азатлык радиосы инде сайлауларда торган урынында түгел, ә читтә катнашу мөмкинлеген биргән таныклыклар санының быел кинәт артуы турында сөйләгән иде. Бу нәтиҗәләрне хакимият партиясе файдасына үзгәртә алу өчен иң кулай юлларның берсе. Ул тавышлар соңрак нәкъ менә хакимият теләгән урында килеп чыга ала, әмма моны контроль итәсе бик кыен булачак. Күзәтү эшләре белән бу юлы гомумән хәлләр катлаулы. Илдә 100 меңнән артык сайлау урыны, әйелгә барлыгы 280 халыгара күзәтүче чакырылган. Күзәтүчеләр булган очракта да әле тавышлар санын үзгәртү бик мөмкин. Бу икенче беркетмә төзү белән эшләнә. Ягъни бәйсез күзәтүчеләр булганда тавышлар саналып бер-бер кетмә төзелә дә, алар китүгә ул шүплеккә ташлана һәм саннарны ничек кирәк шулай күрсәткән икенче бер-бер кетмә төзелә.
Париж тирәсендәге күпчелек халкын мөһаҗирләр тәшкил иткән бистәләрдә тагын бәрелешләр чыкты. 2005 елның көзендәге кебек бу юлы да бәрелешләр ике үсмернең һәлак булуыннан соң кабынып китте. 25 ноябрьдә Париж яндагы Вилле-Лебел бистәсендә ике үсмер урланган мотоциклда зур тизлектә полиция машинасына бәрелеп һәлак булды. Җирле халык полицияны гаепләсә, тикшерүчеләр гаеп үсмерләр ягында булган ди. Шуннан соң җирле төркемнәр белән полиция арасында кабынып киткән берничә төн дәвам иткән бәрелешләр инде кими төшкән дип хәбәр ителә. Ул бәрелешләрдә 100-дән артык полиция хезмәткәре яраланган. Франциядәге вазгыят турында бу көннәрдә Парижда булган хезмәттәшебез Алсу Кырмаш белән сөйләшәбез. Алсу, Парижда ул чуалышларның тәсире сизеләме? Халыкның кәйефе нинди анда хәзер?
Урам чуалышлары җомга көнне инде сизелми иде. Ләкин бу атнада Парижның төньяк бистәләрендә булган тәртипсезлекләр инде 2 ел элек кабынган теманы яңадан көн тәртибенә чыгарды. Ул да булса бик кыйбат тормыш һәм түбән эш хаклары. Урамда бушка таратылган коммунистларның Люманите басмасы язуынча, французларның сатып алу көче кими, ягъни халыкның 90% 1,5 евро хезмәт хакына яши. Ә минималь яшәү хакы исә 1000 евро. Безнең акчага күчергәндә бу 40 мең чамасы булса да, бензинның 1 литры 40 сум, ипи бәясе 100 сум, ә бер шешә су, гади су 150 сум торганда, бу акчалар чыннан да яшәргә җитми. Шуңа күрә һәр низак, биредә чыккан бөтен тәртипсезлекләр социаль низакка әйләнергә тора. Президент Николя Саркози үзе илдә социаль кризис барлыгын танымый. Алай да ул Кытайга сәфәрен үзеп кире кайтты һәм ил халкы алдында чыгыш ясады һәм үз реформаларын яклады. Ләкин Франциядә җәмәгатьчелек фикере бөтен сәяси көчләрдән дә куәтлерәк. Шуңа күрә халыкның таләпләренә колак салмый калмаячаклар. Le Parisien басмасы язуынча, декабрь уртасында Парижда социаль мәсьәләләргә багышланган зур җыен үтәчәк. Бу президент сайлауларында Саркозига көндәшлек иткән Сиголен Рояль нияте икән. Метро тукталышларында без 35 минут көттек. Сиголен, син булсаң, болай булмас иде дигән язулар күреп була. Парижда без сөйләшкән кешеләрнең күбесе милли бердәмлеккә ышана. Саркозиның кырыс адымнарына күпләр шик белән карый. Алай да бирдәге халык, ягъни бирдә яшәгән гарәпләр, яһудләр, азия милләтләре барысы да үзләрен француз итеп хис итә. Барысы да тәмле ашарга, ашыкмыйча кәхвәләрен, чәйләрен эчәргә ярата, гәҗит укый, телевизор карый, сәясәт турында сөйләшә. Һәм аларның барысына да эчке иреклелек, горурлык һәм итәгатьлелек хас. Мисал өчен безнең отель урнашкан Яхуд бистәсендә бүтән кибетләрдә, кунакханәләрдә һәм рестораннарда яхудча язылган менюлар, ашамлыклар исемнәрен күреп була. Кешеләр үз телләрендә сөйләшә, үзләренчә киенә, ләкин алар барысы да үзләрен француз итеп хис итә. Шуңа күрә монда халыкны ничек тә булса шикләү һәм аларның хукукларын бузу мөмкин түгел. Халык шунда ук кабынып чыгачак һәм үз теләгенә ирешәчәк.
Франция президенты Саркози бу урам чуалышларының бәрелешләренең социаль киеренкелек белән бәйле булуын кискен кире кагып, бу бары тик хулиганлык кына дип белдерде. Шул ук вакытта башка күп кенә сәясәтчеләр моны социаль ризасызлыкның бер чагылышы дип бәяләгән иде. Париж янындагы шушы бәрелешләрне кичергән Сакрель бистәсе мэры социалист Франсуа Пюпони моны әле узган гасырның 50-нче елларыннан ук килүче дөрес уйланылмаган шәһәрләштерү сәясәтенең нәтиҗәсе дип атады. Пюпони хакимиятләр анда шып-шын социаль гетто ясады, йортлар төзеделәр, ә анда яшәүчеләр өчен эш урыннары булдыру турында уйламадылар ди. Алсу ул читтәге бистәләрдә халыкның социаль хәле шыннан да шул дәрәҗәдә дип әйтеп буламы?
Әйе, бик дөрес әйтәсең, бу бөтен чуалышларның артында социаль низак, социаль проблемалар ята. Шыннан да Парижның читендәге бистәләр алар Париж дип әйтеп булмый, аларны үзәк белән чагыштырып булмый. Анда бары тик панель йортлар, анда балалар өчен балалар бакчалары юк, кибетләр юк, анда шуннан да эш урыннары юк. Һәм үз вакытында Франция читтән мөхаҗирләрне китереп, арзан хезмәт кеше тапса да, бу кешеләрне хезмәткә урнаштырырга хәзер Францияның мөмкинлеге җитми, һәм социаль проблемалар шуннан да биредә бик көчле. Аның каравы, менә тагын бер кызыклы күзәтү, соңгы 1-2 көндә һавалар бик нык суынды да, монда чиркәү һәм кайбер иҗтимагый оешмаларның ишекләрендә шундый язулар пайда булды: монда җылы аш ашап була дип язылган. Кичләрен кызыл хаш оешмаларында эшләүче яшьләр алар шундый әфлисун төсендә киемнәр кигән, алар урамда утыручы сукбайларның хәлен килеп сораша, аларга җылы эчемлекләр, кофе чәйләр салып бирә. Әгәр хәлләре начарайган булса, яисә авырган сукбайлар булса, аларны төннәрен йоклап чыгарга махсус урыннарга, махсус йортларга алып китәләр. Ягъни менә француз җәмгыяте менә шушындый киеренкелек кичерә.
Алсу, әлегенә Франциядәге социаль киеренкелек дөньяга башкача күренде. Анда киң күләмле эш ташлаулар да булып үтте. Җирле халык ул турыда нәрсә сөйли? Бу эш ташлаулар күпләргә зур гына кыенлыклар да тудырды бит.
Ул турыда җирле халыкның фикере бик кызык. Алар эш ташлаучыларны якламый да, ләкин аларга каршы да чыкмый. Бу инде әлбәттә күпчелеге менә кахваханәләрдә чәй ишкәндә очраткан кешеләр, аларның күбесенең эше бар, алар эшләрен ташларга җыенмый, ләкин алар һәр кеше үз таләпләрен куярга һәм үз теләгенә ирешергә тиеш дип саный. Ягъни монда яңадан кабатлыйм, эшке иреклелек кеше хокуклары иң югары дәрәҗәдә. Икенче яктан күпләр бу кешеләр ялкау һәм күп эшләргә теләми дигән фикердә бар. Бу менә шәхсән минем дә күзәтүем. Шуннан да ял көннәре монда эш туктала, бәйрәм көннәре Франциядә күп, шуннан да һәм монда һөнәри берлекләр дә халыкның ял көндә эшләвен элек тыя иде. Менә хәзер яңа реформаларга караганда моны президент Никола Саркози да тәкъдим иткән, теләгән кеше ял көннәре эшли алачак һәм моның өчен икеләтә түләү дә ала алачак. Ягъни менә хәзергә кадәр бу тыелган иде. Шуңа күрә бердән фикер генә юк, бердән фикер һәр кеше үз теләгенә ирешергә хаклы.
Париж янындагы бистәләрдә бу атнада булып узган бәрелешләр һәм андагы социаль вазгыят турында Франция башкаласыннан Алсу Кырмаш сөйләде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия гадәти кешеләр килешүеннән чыкты. АКШ моны хата дип бәяли. Төркиядә очкыч казасында 56 кеше һәлак булды. Европа берлеге белән Иран атом сөйләшүләрен яңарта, ләкин нәтиҗә булуына өмет аз. Казахстан яңа нефть салымын булдырырга җыена. Карар 2009 елда гамәлгә керер дип көтелә. Мадридтагы Европада именлек вә хезмәттәшлек оешмасы министрлар җыены бүген эшен төгәлли. Төньяк Корея атом корылмаларын ябарга җыена. Бу хакта дәүләт басмалары яңа хәбәр итте.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Программа безнең алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Узган тапшыруларда сайлау алды вазгыятендә оппозиция фиркаларының мәгълүматын бастырган интернет сәхифәләренең агентлыкларының ябыла башлаулары турында сөйләгән идек. Мондый ишрак Сибирдә, Шитада, Ростовта күзәтелгән инде. Оппозицион язмаларны бастырмау гамәлләре Казанга да килеп җитте. Татарстанда Яблоко сәяси фиркасенә үзе турындагы язмаларны бастырырга рөхсәт бирмәделәр. 2007 ел сайлау кампаниясында мондый хәл әле беренче тапкыр. Фирка тәкъдим иткән татар теле һәм тарихи куркынычлык астында дигән язманы җирле газеталар милләт ара нәфрәт уятучы язма дип тапканнар. Яблоконың Татарстан бүлеге җитәкчесе Руслан Зинатуллин бу фикерләр белән килешми. Бу турда ул Азатлыкка булай диде. Газеталар безгә бер җавап бирә. Янәсе, без бу язмаларда хакимиятне нахакка гаеплибез. Чынлыкта безнең фикерләр дөрес түгел. Без әйттек, алай булса, прокуратурага мөрәҗәгать итегез, алар кайсы җирдә ялган язылган күрсәтсеннәр дип. Алар моны эшләмәде. Ә тик торганнан безнең язманы бастырмадылар. Хакимиятнең ояты юк мәкаләсендә без яздык, бушлай медицина булса да, чынлыкта ул юк дип. Бушлай укырга керү булса да, чынлыкта барыбер дә акча түләп керергә кирәк дип. Республика Татарстан бу мәгълүматларны дөрес түгел дип тапкан. Икенче газета Зәй районы газетасы татар теле һәм тарихи куркынычлык астында язмасын ошатмады. Биредә без милли компонентның битерлеүе турында язган идек. Бүгенге көндә без бу ике газетага карата мәхкәмәгә мөрәҗәгать иттек. Коммерсант газетасында язганнарга караганда исә Республика Татарстан газетасы сәяси фирка әгъзаларына язманы үзгәртергә яки алмаштырырга кушкан булган. Гәрчә Яблоконың Татарстан лидеры Руслан Зинатуллин моны инкар итсә дә, Интерфакс агентлыгы да басылган мәгълүматта исә Яблоко фирхасының газеталарына гына түгел, ә алар чыгарган карарларны дөрес дип тапкан Татарстан Үзәк комиссиясендә мәхкәмәгә биргән диелә. Бу комиссия җитәкчесе урынбасары Минфаик Вафин Азатлыкка газета белән фирха арасындагы бу ыгызыгы эшләрендә үзләренең кысылмавы турында әйтте.
Дөрес түгел дисә, без аларга аңлатабыз, законда язылган вопрос решает судья. Барыгыз, калкылыгыз. Монда лингвистический группа, татар теле әдәбиятын укытучылар, рус телен укытучылар юк. Аларга җавап бирегә кайсы дөрес билге куярга, алар законны белмиләр. Редакция белән ике арада ул. Акча түләп изләр редакциягә материалларын итәләр. Әгәр менә шушы закон нигезендә нинди дә булса гаеплек булса, аларга тәкъдим итә үзгәртергә. Үзгәртмәти икән бастырмый. Бастырмады икән бәхәс судта карала. Без никакого отношения не имеем. Редакцияләр махсус шуның белән заниматься итәләр. Раз заниматься итә икән инде, бу эштә дә үзең отвечать ит үзеңнең за свои действия сам.
Мәхкәмә тикшерүенә кагылсак, җомга төштән соң бу эш буенча карар чыгарылды. Биредә Яблоко фиркасының гаепләүләре дөрес түгел дип табылды. Мәхкәмә Республика Татарстан газетасын яклап чыга. Фирка әгъзасы саналмаган, әмма бу фиркага якын булган Олег Белогородский бу турыда булай диде. Мәхкәмә безнең мөрәҗәгатьне канәгатьләндермәде. Без моның белән риза түгел һәм бу эшне булай гына калдырмаячакбыз. Шулай итеп, Татарстанда сәяси фиркалар арасында сайлауалды көрәшләре дәвам итә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
28 ноябрь кичендә Мәскәүдән Казанга килүче Сибир һава ширкәтенең очкычы 1 сәгать буе төшә алмыйча әйләнеп йөрде. ул ышкыш килгән вакытта һава торышы начарланып, юлны чистартып илгәрә алмаганнар. Бу хакта һава аланы вәкилләре белдерә. Кайберәүләр исә Себернең абруен төшерү өчен бу махсус шулай эшләнгән дип әйтә. Ни өчен дигәндә, Казан һава аланы нәкъ шундый шартларда ук дип әйтерлек, 1 сәгать алдан Татарстан һава şirketенең Ту-134 ышкышын кабул иткән була. Хәбәрчебез Наилалан Казан һава аланының башкаларга мөнәсәбәте белән кызыксынды.
Себер һава şirketенең АШ-119 ышкышы Казан өстеннән 1 сәгать буе очып йөргәндә күпме ягулыгын яндырып, үзенә зыян салгандыр, ул хакта белдерелмәде. Әмма кеше язмышы аларның 1 сәгатькә тоткарлануы, соңга калулар, көтеп торганнарның һәм һавадагыларның хафалануларын беркем дә үлчәү тәлинкәсенә сала алмас. Кайберәүләр Казан һава аланы хезмәтендә башка ят şirketләргә мөнәсәбәт үзләренекенә караганда башкачарак дип белдерергә тырыша. Инде билгеле булганча, Казанга Татарстаннан кала әлегә ЮТР һәм Сибир şirketләренең ышкычлары килә. Әгәр Казанга шул ук 28 ноябрь кичендә Татарстан şirketе ышкычы төшеп утырмаган булса, бу хәл турында халык белми дә калыр иде. Нигә соң 1 сәгать эчендә төшеп утыру юлы шул кадәр яраксыз хәлгә килгән, аны чистартучылар буран беткәнне көтеп утырганмыни дигән сорау да туа. Казан халыгара аэропорты рәисе Петр Турбаев бу хәлгә үз аңлатмасын бирә. Ул Татаринформга 20 сәгать 50 минутта һава торышы начарланды, көчле кар ява башлады, шуңа күрә рейслар кабул итү туктатылды. 21 сәгать 10 минутта һава аланына килгән Сибир аэробусы 1 сәгать дәвамында һавада көтәргә мәҗбүр булды. Кичке 10 тулып 8 минутта һава аланы яңадан эшкә әзер иде. Ышкыш 22 сәгать 17 минутта төшеп утырды дип белдерә. Шушы хәл аркасында Казаннан Бангкокка кичке 9-да китәсе ышкышта 2 сәгатькә тоткарланды, ди аэропорт хезмәткәрләре. Бу хәлгә мөнәсәбәттә Сибирьнең Мәскәүдәге матбугат хезмәте вәкиле Артур:
получили там, что у нас по метеоусловиям, а оценку я не смогу дать.
Әлеге хәл һава торышы шартларына күрә булган, әмма әлеге мин аңа бәя бирә алмыйм, диде. Сибир Казанга килгән көненнән кыенлыклар кичерә башлый, дип яза Время и деньги. Мисал өчен 2004 елда әлеге şirket Казан һава аланы гаебенә күрә рейслар тоткарлана дип рәсми белдерүдә ясый. Һава транспортының федераль агентлыгы бу низакка катышкач кына Сибир рейслары төп расписаниегә кертелә. Әмма аннан соң һава аланы җитәкчелеге күрсәтмәсе белән 4 көн дәвамында рейслар 2 сәгатькә һәм аннан да күбрәккә тоткарлана. Чөнки ул вакытта Сибир Казан белән Мәскәү арасы өчен тимер юл бәясенә тиң билет тәкъдим иткән була. Шулай итеп, читтән килгәннәрне Казан халыгара һаваланы кучак җәеп каршы алмый дияргә дә була. Инде билгеле булганча, Sky Express та 4 декабрьдән Казан белән Мәскәү арасын бәйләячәк. Беренче чышларына ул 500 сумлык билетлар тәкъдим итә. Әмма Казан тагын бер читтән килгәнне җылы каршы алырга җыенмый.
Это не очень хорошо, это направление уже стало убыточным.
Бу шәбәйбер түгел, бу юнәлеш керемсезгә әйләнде инде, дигән иде Казан белән Мәскәү арасында очучылар турында Татарстан һава şirketе башлыгы Магомед Закаржаев. ЮТР исә 4 декабрьдән Казаннан атнасына 2 тапкыр Петербурга оча башлаячак. Һәм ай башыннан Казаннан Мәскәүгә баручы Ту-134 ышкышын зуррак Ту-154-кә алыштыра.
У нас проблем с аэропортом не было, полное взаимопонимание и поддержка полная.
Безнең бу һава аланы белән бер кайшанда бернинди проблемалар булмады. Үзара аңлашып яшибез. Алар безгә ярдәм итә, диде ЮТРның Казандагы вәкиле Азамат Сабиров. Ә инде şirketләр арасындагы үзара көндәшлеккә килгәндә, базар шартларында җиңе алганнар гына көчле була, диде ул.
Азатлыкта Казан авазы.
Соңгы айларда иҗтимагый тормыш һәм мәгълүмат мохите киләсе якшәмбе булачак сайлауларга әзерлек тәэсирендә булды. Татар халкы өчен гаять мөһим вакыйга. Бөтен дөнья татар конгрессының 4-нче курылтайы ачылуга 2 атна калгач, мәгълүмат чараларының игътибары шушы мөһим темага юнәлтелә башлады. Әмма бу курылтайның ничек үтәчәге турында төгәл хәбәрләр җитми. Азатлык радиосы шушы бушлыкны тутырга омтыла. Римзил Вәлинең язмасы менә шул турыда.
Бер яктан карасаң, татар конгрессының һәр адымын күрсәтеп, һәр гамәле турында язып торалар. Яңа гасыр телеканалында атна саен татарлар, минем халкым тапшырулар чыга һәм кабатлап та бирелә. Яңалыклар шәлкемендә кайсы төбәктә татар җыелышлары үткән, ничек делегатлар сайланган, нинди күңелле мәҗлесләр үткән, барысы турында да сөйләп торалар. Сүйінбекә журналының соңғы санында Ринат Закиров білән Гүлнар Шайхинің әңгімәсі басылған. Идел журналында шулай оқ Татар Конгресі жетекшісінің һәм Конгресс шараларының сүрәтләрі орын алған. Зурғына мәқәләдә басылған. Бейсіз газеты Ирек Мәйдәне басмасының соңғы санында Римма Бикмөхәммәтова Киров өлкәсе милли хәрәкәте вәкиле Камил Әхәтов белән сөйләшә, актуаль мәсьәләләрне дә искә ала. 2 декабрдан соң мөгаен дәүләт каналлары мәгълүмәт агымын Татар конгрессы темасына тулысынча юнәлтер. Бер карасаң, барысы да әйбәт. Әмма бу юлы конгресс июнь аендагы Сабан туйлары, август ахырындагы республика бәйрәме белән тәңгәл килми. Урам тутырып биюләр, җырлар оештыру мөмкин булмаячак. Кыш көне салкын һавада айык салкын акыл белән эш турында сөйләшү җайлырак булачак. Ә нәрсә турында сөйләшергә? Бүген фәлән җирдә татарлар ничек яшәп ята, иртәгә аларны ни көтә дигән сораулар. Хәзерге заманда вазгыят көн саен, хәтта сәгать саен үзгәреп тора. 15 ел элек беренче корылтай үткән заманнар белән һич кенә дә чагыштырып булмый. Өстәвенә хәзер инде милли җәмәгатьчелек бик шумарды, гомуми милләт пәрвәрлек фәлсәфәсе белән генә канәгатьләнмиләр. Һәркемнең үз мәнфәгате, конкрет тәкъдиме, өмете һәм мәгълүмәте. Хәтта конгресс булып сайланмаганнар да Казанга килергә тели. Азатлык радиосының Казан бүлегенә Иркутский өлкәсеннән шалтыраттылар. Бу өлкәгә 4 делегат урыны бирелгән. 5-нче булып килергә теләгән апа Казанда үз кардәшләренең фатирында тукталу шарты белән булса да килергә тели. Аңа бигрәк тә мәдәни чараларны күрү газиз икән. Әйтергә кирәк, мондый чараларның затлылары конгресс программасына кертелгән. 12 декабрь кичендә Камал театры бинасында Тәүфик әйди истәлегенә багышланган Йөртә безне язмышлар кичәсе булачак. 13 декабрьдә пленар утырыш ачылган көнне Җәлил театрында Резида Ахьярованың Шагыйр мәхәббәте операсы куела. 15 декабрьдә Камал театрында Зөлфәт Хәкимнең Тилсез күке спектакле күрсәтелә. Тамашалар Казанда көн саен булып торса да, бу әсәрләр турыдан-туры милләт язмышына багышланган. Шулай итеп, җыр биюләр бу юлы матур булыр дип көтелә. Ә конкрет мәгълүматларгә килгәндә, хәлләр катлаулырак. Татарлар яшәгән 20-30 ил, Русияның 40-50 төбәгенең һәр кайсында бу көннәрдә милли тормыш ничек барасың? Туган телне 5-15 ел элек белмәгәннәрнең күпме өлеше татарча сөйләшә башлаган? Татар гәзит-журналларын алдыручылар артамы, кимиме? Әйтергә кирәк, чит төбәкләрдә яшәүче татарларны бик кызганып, 60 ел ичендә күңел түрләренә үтеп кергән православ чыганаклы кириллица имласы татар теленең рәсми әлифбасы булып калды. Ярдәм иттеме соң бу әлифба Мәскәү, Питер, Себер татарларының укый яза белүенә? Онда Казан утлары Сөембикә Идел журналларын алдыралармы? Үзләре гәзит журнал китап чыгарып ятамы? Әгәр дә интернет челтәрендә ачылган дистәләрчә, хәтта йөзләрчә татар сәхифәләрен ачып укучылар булса, шәп булыр иде. Һәм электрон хатларны татарча язучыларның санын якынча гына булса да әйтүче бар микән? Хәзергә моны әйтүче дә, белүче дә күренми. Шул нисбәттән Азатлык радиосының интернет сәхифәсе хезмәт ияләренең өзелеп сорауларын искә алып, нигездә кирилл хәрефләре белән чыгарыла. Латин имласы белән язылган текстлар соңрак тулыландырылачак. Хәзер инде татар яшьләренең көн саен, сәгать саен үзгәреп торган хәлләрне туган телдә уку һәм әлбәттә тыңлау мөмкинлеге бар. Дөньяның теләсә нинди почмагында яшәсәң дә, Азатлык.org сәхифәсен ачасың да, бүген Казанда, Уфада, Русиядә, дөньяда татар һәм башкорт өчен әһәмиятле булган вакыйгаларны беләсең. Шул ук хәлләр турында фото сүрәтләр дә куела. Бу үзе бер могҗиза. Хәзергә менә шушы тылсымлы, күп тавышлы, күп манзаралы Азатлык.org сәхифәсен ачып тыңлаучылар һәм караучылар әллә ни күп түгел. Татар милләте, татар корылтайы белән кызыксынучылар саны белән чагыштырганда, әлбәттә. Димәк, татар корылтайының мөнбәренә алдан ук тәкъдимнәр кертү фырсатыннан файдаланучылар күбрәк тә булырга мөмкин. Хәер, бу эшне башкарырга әле дә соң түгел. Һәм андыйлар бар. Бүген без сезгә Нью-Йоркның нәкъ үзәгендәге Манхэттен бистәсендә торып та, Казан, Татарстан, Татар дөньясы белән Азатлык радиосының интернет сәхифәсе аша танышучы Сурия ханымны ишеттерәбез. Ул үзенең ире, билгеле галим Рауил Гайнуллин белән 10 ел инде Америкада тора. Бу гаилә көн саен интернетта Азатлык сәхифәсен ача һәм Казанда ниләр булганын төп-төгәл белә.
Мин шуны өчен яратам азатлыкны. Бүтән Россиядән, бүтән пышмаклардан корреспонденттар сөйлиләр татар халкының тормышы турында. Интернет аша окуйбыз только бер газет чыган, но без аны яратмыйбыз. Вечерняя Казань. Минемчә, это антитатарская газета. Көнендә бирәйн күп информация и бер-ике сүз булса да, хаман кыстыра антитатарская информация. Мин шакатам, нигә татарлар сөйлиләр.
Ихтибар итегез. Нью-Йоркта яшәүче Сурья Гайнуллина һәм аның тормыш иптәше Рауил әфәнде, хәтта айрым гәзитләрнең татарларга нинди мөнәсәбәт белдерүен сизеп тора. Интернет аларга ярдәм итә. 20-нче гасыр башында театр, китап, гәзит, журнал ничек итеп татарны алгы сафларга чыгарса, бүген мәгълүмат технологияләре шул ук вазифаны үти. Мөмкинлек бар, хәтта дәүләт үз хисабына сәхифәләр, виртуаль гимназияләр оштыра. Инде милләттәшләрнең үзләренә бармак селкетергә генә кала. Ничек булса да, бармакларны клавиатурага баскалап, татар конгрессының кайда, ничек, ни турында барашагына тәсир итеп була. Әгәр теләсәң, иңдә булмаган компьютерында интернетка чыгу фырсатында табып була. Ә инде тикшереләсе фикер тәкъдимнәр бүген үк Азатлыкның интернет сәхифәсенә язып җибәрелсә, татар конгрессын киләсе атнада ук челтәрдә башлап җибәрер идек. Бәхәсле, кызыклы темалар киләсе атна тапшыруларында эфирда һәм сәхифәдә урын алыр. Көтәбез. Куркып, оялып торыр заман түгел, гомум татар җыены 5 елга бер генә була.
Азатлыкта Казан авазы.
Татарстан яшьләренең Шәрык клубында һәр атна кич кызыклы очрашулар була. Соңгы пәнҗешәмбедә яшьләр Япония һәм Татарстан бәйләнешләре турында гыйбрәтле һәм мавыктыргыч мәҗлестә катнаштылар. Хәзер менә шушы чарадан соң хәбәрчебез Мәликә Басыр әзерләгән язманы тыңлагыз.
Шәрык клубында бу очрашуда Казанда яшәүче студентлар, мәдрәсәдә укыган шәкертләр һәм милли мәдәни эшләр белән кызыксынучы өлкән буын вәкилләре белән бергә Швейцариядән белем алырга килүче Казан дәүләт университеты аспирантлары да бар иде. Сакура җәмгыяте җитәкчесе Асия Садыйкова Татарстан белән Япония арасындагы мәдәни һәм эшлекле мөнәсәбәтләрне киңәйтүдә җәмәгатьчелекнең катнашуы турында сөйләде. Сакура җәмгыятен Казанда яхшы беләләр. Ул төрле күргәзмәләр, фестивальләр оештыра. Яшьләр белән булган бу очрашуда Осия ханым Садыкова Япония халкының ничек яшәүе, алар үзләренең гореф-гадәтләрен, милли традицияләрен ничек саклавы турында бик тәфсилләп сөйләде.
Сакура, ул кашан шияк чәчәк ата, японнар әйтәләр сакура.
Нишләп японнар шулай бу алга киттеләр, яме? Аларда һәр бер мәктәптә шундый клуб бар. Кая балалар яңа технологияларны өйрәнәләр, яме? И шул кичкенә клубларда роботларны ясыйлар. Яларның бар шунды конкурс Роботрон. Менә тиге атнада посол килгән иде, яме? Посол әйтә, минемчә берничә елдан бездә бөтен иләрдә роботлар эшләрләр. Бөтенесен. Шарык клубына бүләк иттереп, ике журнал китердем, япон журналны роботлар турында.
Кичә барышында Татарстан һәм татар милләте темасы да онытылмады. Шулай ук ватан, туган ил турында фикер алышулар да бик кызу барды.
Россия безгә ватан, шул строго әйтсәң.
Ә хәзер мәҗлесә катнашучыларның чыгышын тыңлагыз.
Мин милли мәдәният үзәгенең хезмәткәре булам, лекторлар төркеме җитәкчесе Ләйсән Кариева. Монда нәкъ менә Шәрәк клубы булуын нашатланып килдем, чөнки Тукайлар заманында башланган шушы безнең милли традициябыз дәвам итсен дип, аннары нинди дә булса нәрсә эшләсәң, өлкәннәрнең эше, ул һәр вакыт яшьләргә үрнәк була. Милли киемне шуның өчен кидем.
Минем исеме Андрея, мин Швейцариядан аспирант. Казан дәүләт университеты укыйм.
Нинди факультетта?
Этнологиянең факультетта. Аспирант.
Темагыз бармы?
Казан яшьләре.
Япониядә ярты ел эшләп, күптән түгел генә Казанга кайткан Нәркәс туташ үзе өйрәнгән япон җырын башкарды.
Бу җыр мәхәббәт һәм дуслык турында. Җырның исеме Friend. Цуме таку нару юбиками кое кокору кара френд мицуми темо френд канашику нару.
бу очрашуның максаты нидән гыйбарат иде соң дигән сорауга Шарык клубының активистларының берсе Сөбән Закир булай диде.
Без бит японнар белән бик якын халык. Безнең музыкада япон белән бик охшаш.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
30 ноябрь Татарстан хабарлары шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлык радиосының Казан студиясы хабарчылары әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галямдин булды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Прагадагы студиядән дәвам итәбез. Кыскача соңгы хабарлардан соң Башкортстан хабарлары хаҗга әзерлек мәсьәләләре турында сөйләрбез.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Русия президенты Владимир Путин бүген Русияның Еуропадағы әдеби күшләр турындагы килешүдән чыгу канунын имзалады. Кремль үзенең бу адымын кайбер нота агъзалары килешүенең 1999 елда яңартылган үлгесенең әлегә чарасланмаган һәм ул гамәлдә түгел дип аңлата. НАТО бүген Русияны килешүдән чыгып, бер яклы гына ишетмәскә чакырды. АКШ исә бу карарны хата дип бәяләде. Бүген Төркиядә ушкыш казасы нәтиҗәсендә 56 кешенең барысы да үлгән. Каза Анталия шәһәреннән 150 чакрым төньякта Таулы төбәктә булган. Атлас Jet şirketinin İstanbul'dan Isparta'ga барушы ушкышында 49 юлчы һәм 7 экипаж вәкиле булган. Европа Берлеге белән Иран бүген уран байытуын туктату максатында сөйләшү алып бара. Европа Берлеге тышкы эшләр һәм иминлек өлкәсендәге югары вәкиле Хавьер Солана Иранның баш отам аралашысы Саид Джәлили белән бүген Лондонда очрашты. Очрашудан бер көн алда Британия тышкы эшләр министры секретары Дэвид Милбанд бүгенге сөйләшүләр нәтиҗә булуына күпмедер үмид бар дигән иде. Әмма Иран тышкы эшләр министры Манучер Муттаги кичә ясаган чыгышында Иранның атом технологиясын дәвам иттерүне берни дә туктата алмас һәм Иран атом куралмаларына тикшерү оештырырга рөхсәт бирергә дә җыенмый дип белдерде. Казахстан финанс министры урынбасары бүген Астана хакимиятенең бюджет киремнәрен арттыру максатында яңа нефть җитештерү салымы планын тәкъдим итәргә җыенганнарын белдерде. Дәүләт эргоген салым алу карарын 2009 елда башлап көченә керәчәген әйтте. Европада именлек һәм хезмәттәшлек оешмасының 56 әгъза илләренең министрлары дәрәҗәсендәге җыелышы бүген ишен түгәлләде. Кичә җыелышның беренче көнендә Русия оешманы бер тарафлы булуда гаепләп, сайлауларны күзәтү өлкәсендә реформалар ясарга чакырган иде. Дөнья Корея дәүләт матбугаты чарасы хәбәрләрендә бүген Пенханның бу ел ахырына кадәр атом программын туктатырга җыенуы турында хәбәр ителде. Дөнья Корея февраль аенда энергия ярдәме һәм сәяси ташламалар бирелүе бәрәбәрендә атом куралмаларын ябарга ризалашкан иде.
Кыскача дөнья яңалыклары белән Мәтин Карышмас булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Башкортстанда Республика сәүдә берләшмәсе сайлауларда тавыш бирергә килүчеләргә кибетләр өчен ташлама кәгазьләре таратуын сайлауларны бәйрәмгә әверелдерү дип атаса, кайберәүләр сайлаучыларны сатып алу тырышлыгы дип бәяли. Башкортстан автономиясе игълан итүгә 90 ел тулуны республикада гына түгел, башкортлар тупланып яшәгән кайбер башка төбәкләрдә дә бәйрәм итәләр. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитетының чираттагы утырышында республика татарлары курултаен үткәрү һәм Казанда үтәчәк бөтен дөнья татар конгрессына вәкилләр җибәрү мәсьәләсе каралды. Башкортстан яңалыклары белән Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи.
Башкортстанда Русия Дәүләт Думасына сайлаулар бәйрәм рухында үтәчәк дип белдереп килә республика җитәкчеләре. Республикада бу сайлауларда да бердәм Русия фирқасы агъзаларының иң күп тавышын җыячагына беркем дә икеләнеп, шикләнеп карамый бугай. Быелгы сайлауларга әзерлек шактый тыныч һәм бик сүлпән барса да, нәкъ менә бердәм Русия фирқасы да, аның яшьләр канаты булган бердәм Русия яшь гвардиясе хәрәкәте вәкилләре дә бу сайлауларга чакырып әллә күпме чаралар оештырды. Яш җилкенчә кәттә бердәм Русия тарафдарларын арттыру өчен Уфадагы һәм башка шәһәрләрдәге төнге клубларда yol üzeklerinde kişiler de uyuşturdu. Prezident Vladimir Putin'in atına kiş günü televizyonu aşa il halkına müracaatı da ağır artilleri atuğuna teng buldu. Elgire haber etiluvunşe Başkırstan Sevda Uyuşmaları Asosiyasiyası soylovlarga beyli maksus aksiye dayıqlan etti. Soylovlarga kilgen hemme kişige şuşu asosiyasiya isiminden rahmet qatı diyen kağazlar birleşek. Şul kağazlarını kursatıp 2. dekabr günü türlü sevda uzaklarında satıp alğan eybirlerin üçün 5%'dan alıp 50% kaşa toşlamalardan faydalanıp bulacak. Elgi başlangıçını kayıplep çıkışlar da buldu. Bu bit soylovçularını turudan turu satıp alu kibik kilip çıga degen bildirimlerde yangıradı. Emme şuşu takdim bilen çıkışlar uzlarının adamın nindidir bir firkanı yoklap tügül, izgi kumulden çıgıp işlengen işli bisepli. Başkırstan Sevda Uyuşmaları Asosiyasiyası reisi İldar Garifullin de bu takdim Barti Qadi soylovçularga kuvarnış istev, beyrem ruhun arttırı üçün güne yasaldıdı. Hemni gajep şuşu başlangıçka uzibizde kütmegençe yüzlerce iş kuvar, hem onların şirketleri kuşuldu da İldar Garifullin. Шулай итеп, Илдар Гарифуллин Башкортстан эшкуарлары адымында хилафлык күрми. Хукук билгечләре дә моңа карата рәсми төстә мөнәсәбәтләрен белдермәде. Бу хилаф эш дип мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүчеләр турында да ишетелми. Хәер, эшкуарларның әлеге башлангычы бер караганда әллә ни яңалык та түгел инде. Әле советлар шурында да шундый ук чаралар оештырыла иде. Калбаса, тәмле хинчәй ише әйберләргә катлык чагында нәкъ менә сайлаулар көнне халыкны дефицит тәмтемнәр белән сөендереп алалар иде. Башкортстаннан бер зур гына төркем рәсми вәкиллек җомга көнне Ырымбур өлкәсенә юлланды. Республиканың кайбер рәсми затлары, галимнәр, язучылар, журналистлар һәм сәнгать осталары кергән бу вәкиллек Ырымбурда Башкортстан автономиясенә 90 ел тулуны бәйрәм итү чараларында катнашты. Шушы сәфәр программасында Ырымбур шәһәрендә Карвансарай бинасында истәлек ташы урнаштыру каралган иде. Нәкъ менә шул бинада 90 ел элек Башкортстан автономиясе игълан ителгән дип раслый башкорт тарихчылары. Ырымбурда Башкортстаннан барган сәхнә осталары зур концертта күрсәтә. Башкортстан автономиясенең 90 еллыгына багышланган чараларның беренче өлеше атна кич көнне Уфада үткән иде. Башкортстан автономиясен игълан итүгә бәйле Россия федерализмының башлангыч чоры дип исемләнгән фәнни гамәли конференция үтте Уфада. Җыенда төрле төбәкләрдән дә галимнәр катнашты. Әмма күпчелек чыгышларны башкорт галимнәре ясады. Алар 90 ел элек Башкортстан автономиясе игълан ителү башка төбәкләргә дә автономиялар төзүгә юл ачты дип ассызыклады. Әгәр башкорт милли юлбашчылары шундый кыю адым ясамаган булса, бүгенге көндә илнең нинди сурәттә булуын да күз алдына китереп булмас иде дип белдерде хәтта башкорт галиме Нияз Мәҗитов.
Безнең юлбашчылар 17 елда шундый Башкортстан автономия игълан итмәһәләр, бәлки бүгенге безнең тарих бөтенә бик икенче төрле барырга. Шуның өчен бүгенге көнебез белән, бүгенге уңышларыбыз белән без 90 ел элек барлыкка килгән Башкортстан автономиясына без бурычлыбыз.
Башкорт галиме Нияз Мәҗитов булды. Уфада үткән конференциянең төп максаты хәзерге күп милләтле Русия Федерациясында федерализм проблемаларын хәл итү өчен 90 ел элек булган вакыйгаларның әһәмиятен ачыклау дип игълан ителгән иде. Җыен ахырында кабул ителгән белдерү диккатьне җәлеп итәрлек. Анда Русияның бүгенге җитәкчеләренең илне федерализм юлыннан читкә алып китүләре, унитар үсешкә юл алулары турында әйтелә. Бу хәлләр Русиягә куркыныч белән яны, милли территориаль төбәкләрне битерүгә юз тотса, бүгенге Русиядә СССР язмышын кабатларга, ягъни таркалырга мөмкин дигән фикерләр язылган ул белдерүдә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитетының сираттагы утырышы үтте. Күн тәртибендә Башкортстан Татар Конгрессының сираттагы курултайын үткәрү һәм Казанда узачак бөтен дөнья Татар Конгрессы курултаена әзерлек мәсьәләләрен тикшерү торды. Шулай ук агымдагы башка проблемалар буенча да фикер алышты Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты вәкилләре. Киңәшмәдә Казан сәфәренә бару хәстәрлекләре юлында шактый каршылыклар һәм тоткарлыклар булуы да ачыкланды. Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты рәисе Рушан Галләмов сүзләренчә, Казандагы зур җыенга кадәр Башкортстан Татар Конгрессы курултае да үтәргә тиеш. Ул 8 декабргә билгеләнгән. Onda bütün dünya Totar Kongresi jiyinna delegatlar isimligi de raslanırga tiyir. Eli Respublika rayonlarında hem Ufadagı rayonlarda kurultayga azirlik boyunca konferensiyalar ute. Ufada 8 dekabrde utesha kurultayda Boshqirstan resmi jitekşiligi de qatnashu tilegin bildire. Muna qadar Respublika hakimiyetleri bu kurultayını bil utkari bulmay, bulayda kub meşaqatlar kutariga turu kildi de bildirek ileydi. Utırışta bütün dünya Tatar Kongresinin Boshqirstandagı daimi vakili Alik Lukmanov da qatnashdı. Hem Ufadagı kurultayga azirlik turunda da delegatlar soylaw haqqında da hisap tuttu.
Boshqirstan Tatarlar Kongresinin rayon hem şehir bölgelerinde konferensiyalar barayındı. Алар әлгесе көндә 24 урында үтте дә, конференциядә бүлекләрнең эшенә хисап ясала, киләчәккә эш планнары төзелә. 8 декабрьдә Уфада үтәчәк Башкортстан татарларының съездына татар мәнфәгатьләрен кайгыртуда җаны биргән кешеләр делегат сайлаулар бара. Менә без инде 8-ндә шушы үзебез Уфада җыелып, татар проблемаларын, татар киләсе елларда, алдагы көннәрдә ничек яшәргә тиеш, ничек булырга тиеш дигән сорауларга җавап эзләргә тиеш булабыз инде.
Bütün Dünya Tatar Kongresinin Başkırstandağı daimi vakili Alik Lukmanov buldu. Bütün Dünya Tatar Kongresi kurultayına Başkırstan jitekşileri de barığa mümkün. Herhalde onlar isimine Tatarstan Premier Ministri Rüstem Minnikhanov'tan resmi xat jiberilgen. Başkırstan Tatar Kongresinin 8 dekabrde ütteşe kurultayında Başkarma Komitetinin yoğun ağızaları hem jitekşilerin soylan meselesi de tura. Otna kişiltken kengeşmede, kilesi yılda Ufada Başkırstan Tatarlarının Ғымыми құрылтайын үткәру керекілігі дәйтілді. Оны апрель айында үткәру қолай болыр еді деген ұртақ фикірге келділер. Башқұрстанда ешәп ижат етуші талантлы татар жыршысы, Башқұрстанның отқазанған артисті Идрис Кәлімілін жетекілеген Сәйер эстрада жыр театры көзінің соңғы күнінде Уфада өзінің үр яңа концерт программасын көрсете башлады. Тәуге шығыш Уфа мотор түзушілер мәдәниет сарайында өтті. Әлігі тамашаны татар сәнғат ұсталары Сәйер эстрада театрына 10 ел тулуга багышлап әзерләгән. Идрис Кәлимуллин җитәкләгән Сәйер эстрада җыр театры яңа программа үстендә бу ел башыннан ук эшли башлаган. Һәм менә ниһаят күп талантларны берләштерүче театр үзенең үр яңа тамашасын тәкъдим итә башлады. Яңа тамашада театр артистлары гына түгел, Идрис Кәлимуллинның күптәнге иҗатташ дуслары да җәмгысы 20-дән артык җырчы чыгыш ясый. Безнең әлеге тамашага соңгы вакытта язылган җырларда Элеккеләре дә керде ди Идрис Кәлимуллин. Концертлар белән республика районнарына да, башка төбәкләргә дә чыгарга көннәр билгеләнгән. Башкортстанның атказанган артисты Идрис Кәлимуллин җитәкләгән Сәйер эстрада җыр театры менә 10 ел инде уңышлы эшләп килә. Иҗат коллективында Идрис әфәндинең тормыш иптәше, талантлы музыкант Гүзәл ханым да эшли. Виртуоз скрипкачы буларак аның башкаруындагы татар көйләрен генә түгел, Дөньяның байтак халыклары көйләрендә иштеп була яңа тамашада. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чувашстан.
Сындыр.
Русия мусульманнары хаҗ кылуга әзерләнә. Быел Русиядән хаҗга баручылар элекке еллардагыдан күбрәк булачак. Бу көннәрдә генә РИА Новости агентлыгы хаҗга иганәчеләр хисабына Русия махсус хезмәтләренең берничә йөз хезмәткәре кайнар нукталарда сугышкан хәрбиләрдә барачак дип хәбәр итте. Хаҗны оештыручылар исә бу дөреслеккә бик үк туры килми дигән белдерү белән чыкты. Тулырак һәм ачыграк мәгълүмат алу өчен Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифа Каримова Русия мөфтиләр шурасы рәис урынбасары Дамир Гыззатуллинга мөрәҗәгать итте.
Быел Сәүд Гарәбстанына һәр мусульман өчен изге саналган Мәккә Мәдинәгә хаҗ сәфәренә Русиядан 25600 мусульман барырга тиеш. Элекке елларда Сәүд Гарәбстаны хөкүмәте тарафыннан Русиядан хаҗ сәфәренә баручылар 20000-нән артмаска тиеш дигән фәрман булса, быел ул рөхсәт 26000-гә кадәр арттырылган. Шулар арасыннан 4000-гә якын хаҗиларның юл чыгымнарын быел исемен игълан итүдән тыелып калган бер эш куар түли икән. Хаҗга баручыларның күпчелеге Кавказ республикаларыннан, Татарстан, Башкортстаннан да быел берничә мең мусульман хаҗ сәфәренә җыена. Хош сәфәрінің түп күннәрі 19 декабрдан 22 декабрге қадар Құрбан байрамы уақытына туры келе. Хош сәфәрі уңайынан Русияның мүфтилер шурасы рәйісі орынбасары Дамир Гизәтуллин мәғлүмәтләренә таянып, РИА Новости мәғлүмәт агентлығы быел хош сәфәрінә ФСБ һәм Ішкі эшләр министрлығы офицерлары, қойнар нұқталарда хезмәт иткән махсус хезмәт ветераннары да бара дип хәбәр итте. Без бу хәбәрне ачыклауны үтенеп, Дамир хәзрәт Гизәтуллингә мөрәҗәгать иттек. Дамир хәзрәт бу сүзләрдә дөреслек юк түгел, ләкин саннар бик арттырып күрсәтелгән диде.
Ради Гамировка мин алай подтверждение бирмәдем. Уланы миңа шулай дип әйтте дә, үзе мин подтвердил дип язган, ә мин аңгар алай дип әйтмәдем. Бу бик зур цифры, бу дөреслеккә ашамый торган цифры дидем. Без менә бу ел иншалла җибәрәбез бушлай хаҗга инде кешеләрне Россия кешеләрен, мусульманнарны, кайсылары пенсияга чыгып, ветеран булып хезмәт иткәннәр, төрле категориядан, мәдәният кешеләрен, медицинада хезмәт иткән кешеләрнең һәм дә дәрес бирүче мәктәптә эшләүче кешеләргә, хәрби хезмәттә булганнарга, милициядә һәм дә полициядә эшләгәннәргә, һәм МВД һәм башка җирләрдә эшләгән ветераннарга шундый без үзебезнең җәтәгатыбызны бирәбез. Менә берничә кеше бара ала дип кенә аңлатма бирдем. Әгәр дә андый кешеләр барсалар да, алар бит мусульманнар, алар бит инде ветеран булып, күпме еллар дәүләтнең ихтыяҗын яклап яшәгән система бит инде ул. Ул системада шул ук мусульманнар хезмәт итсәләр, аларга бит беркем дә әйтә алмый, син хаҗи булма дип. Аларның да хаҗга барырга тулы хукуклары бар.
Дамир Гизәтуллиннан бушлай хаҗга баручылар ничек сайлана? Алар үзләре теләк белдерәләрме, әллә дини идарә тәкъдим итәме дип сорадык.
Әйе, быел бушлай хаҗга китәчәкләр ни бары? Минем санау буенча 3000-нән артык кеше. Шул 3000-нән артык кешенең 1600-е ул Дагестан кешеләре. 100 кешесе бөтен Россиядан җыелган төрле милләт кешеләре. Шулар арасында татарлар да бар. Ну аннан соң бит әле һәр елны Сәгуд Арабстан мәлиге чечен халыкларына 500 урын бирә бушлай. Һәм дә һәр елны Татарстан мөселманнарына 100 урын бирә мәлик. Беләсезме, хаҗ безнең исламның 5-нче терәге, баганасы кайсында ислам тора. Хаҗ кылырга әгәр дә кешенең инсанның мөмкинчелеге булса, гомеренә бер тапкыр кылырга тиеш диелгән. Ул бит гыйбадат кылу, тән һәм малың белән гыйбадат кылу дигән мәгънәне аңлата. Нинди генә кеше барса да, ул мусульман кешесе бара хаҗ кылырга. Әлбәттә, ул хаҗга барганчы да шундый тәртипле инсан булырга тиеш, файда китерә торган кеше булырга тиеш, исламны сөя торган кеше булырга тиеш. Әлбәттә, бөтен яктан да тулайым кеше булырга тиеш.
Димәк, хаҗга баруның барлык шыгымнарын да эшкуар үз өстенә алачакмы дигән сорауга Дамир Гизәтуллин булай диде.
Беренче тапкыр менә Россиядан мусульман кешесе үз акчасына җибәрә 4000-нән артык кешене хаҗга. Бу кешенең исемен ни атамыйм, чөнки ул әйтә, риядан булмасын ди, Аллаһ хакы өчен эшлим ди. Кешеләр хаҗны үз малы белән кылсалар да, ул кешеләр бит инде ветераннар, әле мал үзләре эшли алмыйлар. Инде алар хәзер пенсиядә, мин аларны менә безнең аталарыбыз, аналарыбыз барырга хәлләреннән килмәде, аларга юл ябык иде дип, мин аларга ди хәзер шул уңай булсын дип эшләвем ди, киләсе елга да эшлим ди. Ашавын гына түләми, бөтен нәрсәсен түли. Ашау белән барып чыкмаган, үткән елгы аларның тәҗрибәләре кызык килеп чыккан. Алар алып барганнар да үткән ел 400 кешене шунда инде биргәннәр, аларга 220 доллар, 220 доллар биргәннәр, менә сез инде ризыкланыгыз дип. Берничә кеше канәгатьсезлек белдергән, әйткән, сезгә бәлки сенат биргәндер күп акча, сез үгезгә калдыргансыз дип, боларны бик катыга зылым кылганнар. Шуннан соң болар инде меценатка әйткәннәр дә, бәлки халыкны ашатмый, бу аңнамавылар килеп чыкты дип сөйләгәннәр дә, ярый инде ашатмагыз дигән ул шулай әйтеп. Иншалла Алла Тагала ризыксыз калдырмый бер кемне дә.
Хаҗга бару зур җаваплылык таләп итә торган сәфәр. Сезнең хаҗилар аңар әзерме дип сорадык Дамир хәзрәттән.
Менә андый кешеләрне очратып калыйм бит әле. Әле мин ди өлгермәгән хаҗи булырга ди, мин әле ди аңгар ди хаҗи булыр өчен ди өйрәнәм, укыйм ди, яхшы мөселман булырга тырышам ди, үрнәк булырга тырышам ди. Мин андый кешеләрне күп күрәм. Иншалла алар да хаҗи булырлар, хаҗия булырлар кайсылары. Беркемгә дә юл ябылмаган, алхамдулла. Быел Россия Федерациясеннән 25600 кеше хаҗ китә хаҗга.
Сез быйылғы хош сәфәрі хақында Дамир Ғизәтуллин фикерләрен ишеттегіз. Шулай итеп, икенче йыл инде үзенең исемен белдермәгән мөселман эшкуары бер төркем мөселманнарны хош сәфәренә үз хисабына азата. Алар арасында укытучылар, табиблар булган кебек, элекке вакытта махсус хезмәттә эшләгәннәр дә, Эчке эшләр министрлыгы ветераннары да бар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге бүгенге программасы шуның белән тәмам. Безнең хәбәрләрне сез һәрвакыт интернет аша да укый һәм тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Прагадагы студиядә Наиф Акмал эшләде. Сезгә исәнлек һәм иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.